Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
І ў самай еўрапейскай праграме пра Беларусь вас вітаюць Мара Начанская ды Даша Форман. Цягам бліжэйшай гадзіны абмяркуем усё самае істотнае, што адбылося сёння ў Беларусі і ў бліжэйшым да нас замежжы. Сярод галоўных тэмаў дня: дапамаглі па суседску Польшчам услед за Літвой.
Польская генеральная прокуратура подтвердила выдачу дадзеных про банковский рахунок Алесі Беляцкага у Польшчы. Так само нам стало вядома, что такие дадзеныя выдадзены еще на 16 человек.
Кто откажет за утечку приватной информации?
Данная информация стала доступна не с внутренних серверов банка, где хранится информация непосредственно о клиентах и защита которых обеспечена в полном объеме, а с внешних серверов компании-подрядчика, предоставляющей услуги хостинга сайта банка.
Беларусь европейской футбольной столицей.
Планируется, что будет реконструкция стадиона «Динамо». И именно вот на реконструированном стадионе будет финал Лиги Европы.
Про все это, и да не только про это, конечно же, поразмовляем тягом ближайшие годины. Евразум же традиционно распочинают новины от Ольги Мицкевич.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
У студии Ольга Мицкевич основные новины. Польская прокуратура сдала Беларуси рахунки Алесі Беляцкага и еще 15 активистов. Информация была выдадена у конце червеня. Про это пишет польская газета «Впрост». Представник генпрокуратуры признал это и отзначил, что у белорусским запыте не было никаких известок, что Алесь Беляцкий занимается оппозиционной деятельностью. Дарэчы, еще у студии 2012 года керовник Министерства замежных справ Польши Радослав Сікорский просил генпрокурора Анжея Сырамет та уважліва аналізаваць усе беларускія запыты пра юрыдычную дапамогу. Па словах праваабаронцы Таццяны Равякі, беластоцкая пракуратура выдала рахункі яшчэ 15 беларускіх грамадзянаў. Нагадаем, што Беляцкага вінавацяць ва ўтойванні даходаў. Яму пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Банкаўскія рахункі Беляцкага Беларусі перад тым адкрыла Літва. Лукашенко вызвалил от покарания 9 фигурантов справы 19 снежня. Их имены не поведомляются, как информует Белта, решение про помилование керовник краины принял, грунтующийся на просьбы этих людей. Говорится, что яны усвядомили супрацьправный характер своих деяний, признали вину и щиро раскаялись. У пресс-службы Александра Лукашенко имены помилованных корреспонденту Еврорадио назвать не смогли. Новый вирус распаўсюджваецца у социальной сетцы Facebook. Найбольший распаўсюд ён атрымаў у рускамоўным сегменте сетки. Распаўсюджваецца вирус праз чат. Карыстальнік атрымлівае ад аднаго са сваіх сябров спасылку, якая вядзе на сайт. Адтуль автоматычна загружаецца шкодная праграма. Па звестках спецыялістаў, вірусам ўжо заражаны 9% беларускіх карыстальнікаў Facebook, 19% расійскіх і 39% украінскіх. Хакеры могуць скрасці паролі і логіны ад социальных сеток, а так само финансовые сродки корыстальника да іншую персональную информацию. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Приход ближ, ма красна похибности, ноц е та кратка, не усинай, але зустань. Zůstaň v nehybnosti, nebo nás oheň spálí na popel. Nechoď blíž, nevstupuj na tenký ledy, co tě to láká. Slyšíš? Prosím tě, naposledy. Nevidíš, co tví slova dovedou. Smoke up.
nás na pochybnosti. Nic neříkej, nech věci plynout. Poznáš to, poznáš to do sytosti. Ale teď musíš zapomenout.
Європейське радіо для Білорусі.
Сябри, і на початок Євразума, як завжди, на дворі і на завтра. У п'ятницю 12 жнівня у Білорусі у більшості без опадків. Вітер повдньово-західний 4-6, поривами до 9 метрів за секунду. Температура повітря у Бірівці-Дипінську 23-25, перемінна хмарність у Лідві 22. Дощ у городній Гомлі-Могильові 21-23, у городній дощ з навальницями. У Вітебську 18-20.
У наших сусідів у Ризі до 17 тепла і дощ, у Вільні до 20, і дощ з навальницями так само пройдуть. У Києві до 24, ясно, у Варшаві до 25, хмарно з проясненнями. У Москві слупок підніметься до 23, там буде без опадків, а у Мінську до 22 тепла.
Сябры, і літерально праз некалькі хвілінаў пераходзім безпасярэдне да галоўных тэмаў сённяшняга дня. І, канешне, бясспрэчнай топ-тэмай сённяшняга дня сталася інфармацыя пра тое, што польская пракуратура услед за Літувай прызналася ў тым, што выдала Беларусі інфармацыю пра банкаўскія рахункі Алеся Беляцкага ды яшчэ 15 праваабаронцаў.
Вискочу за нею вікну, трохи політаю, нехай мене спіймають зоряні генело. Мріяни сечу, читаю трилера, плавно вхочу в дивний стан. Щось в очах засяє, елмить я осягаю, я син Гагаріна.
Ксения Вопливидоплясова нахвалила Еврорадио в программе Еврозум. С вами Марина Альшанская и Даша Форман.
Цяпер пераходзім да першай сённяшняй тэмы. Канешне, яшчэ адна тэма асталася ў топе пра 9 памілаваных асобаў з ліку тых, каго пакаралі за пратэсты 19 снежня, што праўда, пакуль ні прозвішчы гэтых асобаў не паведамляюцца, ні таксама не ведаем мы, калі яны вызваленыя будуць. У прэс-службе прэзідэнта, які памілаваў нібыта гэтых 9 чалавек, пра што паведамляе Белта, ад каментароў Еўрарадыё адмовіліся, не хочуць называць гэтае прозвішча. Будзем сачыць за гэтай інфармацыяй у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны і цягам усёй рэшты нашай жывой працы на еўрарадыё.фм і ў нашым эфіры самая апошняя інфа па гадзе будзе з'яўляцца, абяцаем. Ну а пакуль да навіны менш прыемнай для беларускай незалежнай супольнасці. На Алесі Бяляцкага ды яшчэ 15 праваабаронцаў выдадзеная фінансавая інфармацыя, гэтым разам не з боку Літвы, а з боку Польшчы, працягвае Віталь Ругай.
Польская прокуратура выдала информацию про банковские рахунки Олеся Беляцкого и еще 15 активистов. Про гэта стало вядома после поведомления прессовой службы прокуратуры. Говорит правоборонца Татьяна Равяка.
Польская генеральная прокуратура подтвердила выдачу даденных про банковский рахунок Олеся Беляцкого у Польши. Так само нам стало вядома за поведомление пресс-секретаря генеральной прокуратуры, что такие даденные выдадены еще на 16 человек белостокских. Прокуратурой.
Хто іншыя 15 чалавек афіцыйна не паведамлялася, але, як гаворыць адзін з кіраўнікоў фундацыі «Свабода і дэмакратыя» Міхаіл Дворчык, гэта інфармацыя пра аперацыі на банкаўскіх рахунках асобаў, звязаных з дэмакратычнай апазіцыяй і абаронай правоў чалавека ў Беларусі. Яго словы перадае польскае агенцтва ПАП. Гэтае пытанне хвалюе праваабаронцаў, гаворыць Тацяна Рывяка.
Магчыма, гэтыя 16 чалавек, ці яны маюць дачыненне да праваабарончай дзейнасці? Приватности, конечно, найперш это меня хвалюют мои коллеги. Мой лёс мне так само хвалюю в связи с выдачей информации по банковских рахунках польским боком.
Евродепутат от Польши Кшиштоф Лисак назвал деяния польской генпрокуратуры надзвычайным скандалом. По его словах, Польша усяляк подтрымливая белорусскую оппозицию, а тем часам ее державные органы выдают Беларуси одного из самых активных деячов. Як означає польский часопис «Прост», деяния прокуратуры выглядают тем больше дивными, что я еще у студени 2011 года керовник МЗС Радослав Сикорский просил генпрокурора уважливо анализовать все белорусские запыты про юридичную допомогу. А польские дипломаты еще в червени ведали про ситуацию с Литвой, говорит Татьяна Рывяка.
Информация была выдадена в конце червеня. У гэты час уже было вядома у тым ліку и польским дипломатам про ту складаную ситуацию, якую опынулся Лес Беляцкий в связи с выдачей информации Литвы. Литовским боком. И чему не были предприняты ответные меры по предухилению выдачи такой информации Польши, я этого, на жаль, прокомментовать не могу.
Беляцкого виноватить в утоивании доходов, ему погрожая до 7 годов позволения воли. Банковские рахунки Беляцкого Беларуси перед тем открыла Литва. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Сябры польская прокуратура отлумачить свой крок тем, что, мовляв, яны не ведали, что гэты чалавек, Алесь Беляцкі і іншыя запыты, па якіх былі скіраваныя, маюць нейкае дачыненне да апазіцыі, да грамадзянскай супольнасці, і што справы супраць іх маюць палітычны характар. Як гэтую справу каментуюць у Польшчы праз некалькі хвілінаў?
Trap!
Песня Nickelback, песня Burn It to the Ground, в программе Евразум на хвалі Еврорадіо.
З вами Мара Нальшанская і Даша Форман. Працягваем абмяркоўваць одну з самых галоўных тэм сённяшняга дня, менавіта той факт, што польскія праваахоўнікі перадалі беларускай пракуратуры інфармацыю пра банкаўскія рахункі Алесі Беляцкага яшчэ 15 праваабаронцаў, нагадаю, на падставе падобных дакументаў, атрыманых з літоўскага боку. Алеся Беляцкага арыштавалі, яму пагражае да 7 гадоў зняволення за ўтойванне падаткаў. Як каментуюць у Польшчы крок, які зрабілі мясцовыя праваахоўнікі? З гэтым пытаннем мы звернуліся да Рамана Імельскага, загадчыка замежнага аддзела газеты выборчай.
Для мяне гэтая сітуацыя проста скандал. Польскія ўлады ніякім чынам не павінны супрацоўнічаць з рэжымам Лукашэнкі. Я думаў, што толькі Літва аказалася такой наіўнай і перадала дадзеныя па банкаўскіх рахунках праваабарончага цэнтра «Вясна» і самога Алесі Беляцкага Мінску. Але ведаю, што ў Літве ўжо створана міжурадавая камісія, якая займаецца гэтай справай. Літоўскія ўлады пакаяліся ў тым, што зрабілі. У Польшчы, на мой погляд, перадача дадзеных адбылася па віне ніжэй стаячых чыноўнікаў, бо я добра ведаю, што генеральны прокурор Польшчы Анджэй Сэрэмэт некалькі разоў інфармаваў сваіх падначальных, што Польшча згодна прававой умове з Беларусю не абавязана заўжды перадаваць Мінску ўсе дадзеныя, асабліва не перадаваць інфармацыю, датычную рэпрэсаваных асобаў на Беларусі. Спадзяюся, што неўзабаве стануць вядомыя ўсе акалічнасці па гэтай справе, а вінаватыя будуць звольненыя са сваіх пасадаў.
Інфармацыя стране беларускай застаном папросту выжутані з працы.
Сабраві, заўтра ў Польшчы склігаецца адмысловая прэс-канферэнцыя з нагоды гэтага здарэння, і спадзяюся, што будзем ведаць больш пра тое, хто адказвае за перадачу гэтай інфармацыі беларускаму боку, якія будуць прынятыя крокі, каб падобныя рэчы не паўтараліся ў будучыні, і ці сапраўды тлумачэнне, якое даюць у польскай пракуратуры пра тое, што, маўляў, мы ўвогуле не ведалі, хто, што тут нейкая ёсць палітычная падаплёка ў гэтым запыце, ці сапраўды гэта адпавядае рэчаіснасці. Еўрарадыё, канешне ж, на гэтай прэс-канферэнцыі будзе і будзе інфармаваць вас і з месца падзею, і потым у выніковых матэрыялах у праграмах Еўразум, Петарда і таксама на старонках еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ну, а праз некалькі хвілінаў працягнем тэму выдачы інфармацыі нашымі суседзямі, беларускім праваахоўнікам. Гэтым разам вернемся да Літвы. Андрэй Елісеў спрабуе прааналізаваць тую шкоду, якую гэтая выдача прынесла міжнароднаму іміджу Літвы.
Hey. Еврорадио. Злови свою хвалю.
Всем привет, Еврорадио. Протягивается на наших хвалях программа Еврозума. Протягиваем обмерковывать мы тему выдачи финансовой информации на белорусских правооборонцев с початку Литва, теперь и Польша. Як отреагують на это, як потлумачить такий крок у Польщі. Нагадаю, завтра на пресовій конференції ще больше это проясниться. Наші журналісти там будуть. Сочите за всю інфою на Еврорадио. А ми ж вертаємося до Литви, бо у этой країні скандал вибухнув крыху раніше. Уже можна подвести певні виняки, подсумувати, подлічити, так би мовити, політичні страти, чим зайнявся Андрій Елісєв у Єврофокусі.
Політологи і журналісти розважають про удар по міжнародним іміджі Литви.
Безумовно. Одмовний такой негативний, резко негативний імідж буде на Литві і особисто на президенті Литви.
Міжнародний глядальник Роман Яковлєвський прогнозує, що позиції литовського президента при обміркуванні білоруських питань на європейському рівні ослабнуть. Газета «Литовос Рітас» нагадує і про більш хісткі позиції вільні у НАТО, і про удар по престижі банківської системи країни.
Жахлива зрада нанесла удар не тільки по престижу Литви як союзниці НАТО, але й по всій банківській системі країни. Тому винуваті не тільки колаборанти Лукашенки з Міністерства юстиції, але й банкіри. Що перешкоджало банкам СЕП і ДНБ Норп повідомити у СМІ про те, что службовые особы примушают их выдавать обороненную законом банковскую таємницу.
Коли б замежные банки, принамсі, боронили свои приватные интересы, то Беляскев зараз был на воле, а Литва не запескалася б у брудзе, додає литовский журналист. Теперь, каб неяк оправдать свою помылку, Литва может пойти на публикацию банковских рахунков белорусских чиновников. А такие есть, каже Роман Яковлєвський.
Коли будет решение Брюсселю, то они могут и обнародовать банковские рахунки певных белорусских чиновников.
Журналіст агентства «Дельфі» Рамунас Багдонас лічить, що праз помилку Мін'юста Литва заступить свої позиції до радці Брюсселя на Усходнім фронті.
До гэтага часу ми былі кшталту заходнього форпоста у адносінах з Беларусю. Подобно, що гэты іспыт ми провалили, і тепер усю ініціативу може взяти Польща, да і стати сапраўдным лідером во Усходнім партнерстве, і ще больш узмацніць свою позицію, як сапраўды стала європейской країни.
Гэта було б подобно на правду, калі б не іншая прикрая деталь. Як стало вядома, польська прокуратура так сама задоволила запит белорусской стороны на Леся Беляскага, не звернувши уваги на прозвище знаного правооборонца. Слово обурения с подарами Хмельевской с Хельсинского комитета.
З одного
боку, Министерство замежных справ шановно откликается про Леся Беляскага, а в той самый час інший державный орган робить такие речи.
Нагадаю, что еще в лютым министр замежных справ Польши Радослав Сикорский попередил державные органы пильно глядеть белорусские звороты. Таким чином справа Беляскага набывает новые обрысы. Можливо, неузабаві передачі делікатної інформації признаються і інші країни Євросоюзу. Андрій Єлісєєв, Єврорадіо.
Одна країна вже призналася тепер під питанням Чехії, бо є покуль ще не підтверджена інформація про те, що до чехів так само з таким запитом зверталася білоруська прокуратура.
Ніколи не бачився, славне.
сябры, працягваем міжнародную тэму еўразумія, адыходзячы беспасярэдня ад беларуска-еўрапейскіх дачыненняў, рушым у кароткі агляд таго, што адбываецца на еўрапейскім кантыненце, і пачнем гэты агляд не зусім з кантыненту, а з выспы. У Брытаніі судзяць марадзёраў, якіх затрымалі падчас рабаўніцтва крамаў і іншых, так бы мовіць, хуліганстваў на вуліцах брытанскіх гарадоў. Цікава, што сярод затрыманых, напрыклад, ёсць і настаўнікі малодшых класаў, ёсць і дзеці мільянераў. Працяг у Еўранавінах.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Мінулая ноч у Вялікай Брытаніі прайшла без інцыдэнтаў. У краіне пачаліся суды над пагромшчыкамі. Двое з удзельнікаў беспарадкаў асуджаныя на 10 і 16 тыдняў турмы. Прэм'ер-міністр Кэмерон выказаў спачуванні родным загінуўшых напярэдадні траіх мужчын, якія абаранялі горад. Шкода ад беспарадкаў склала 100 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. У брытанскай сталіцы цяпер бяспеку пільнуюць 16 тысячаў супрацоўнікаў паліцыі. Значная колькасць ангельскіх паліцэйскіх, якім адмянілі адгулы і адпачынкі, забяспечвае спакой у Манчэстэры, Ліверпулі, Бірмінгеме, іншых гарадах. Становішча там цяпер застаецца нармальным. На дапамогу ангельскім паліцыянтам прыбываюць іх калегі з Шэтлянды. Напередодні візиту папи римського Бенедикта XVI Іспанія випускає у продаж туалетної паперу з символікою Ватикана. Нагадаю, що папа прибуває у столицю Іспанії 18 жнівня. Кожна упаковка утримує два рулони туалетної папери – білого і жовтого кольору. На сайті компанії, яка випускає продукцію, сказано, що туалетну паперу можна використовувати у якості велізних вимпілів. Усього випустили 10 тисяч одинок товару. Кожна упаковка з логотипом «Я люблю папу» коштує 4 доляри. У Мадрыдзе чакаюць, што колькасць паломнікаў складзе мільён чалавек. Група дэманстрантаў уварвалася ў лібійскую амбасаду ў Стакгольме і пачала зрываць са сценаў партрэты лідара Лібіі Муамара Кадафі. У момант здарэння ў будынку супрацоўніка амбасады не было. На месцы прыбылі выратавальнікі, людзі высунуліся з вокнаў будынка і выкрыквалі лозунгі. Паліцыя чапіла будынак і вядзе перамовы з дэманстрантамі. У той жа час каля амбасады сабралася група людзей, якія размахваюць лібійскімі сцягамі. Даша Форман, Святлана Одинец, Еврорадио.
Это кто-то, кто-то, как луна. Дальше льна, но ты еще не самый последний на этой земле. Так будет легче нам, будет легче тебе. А есть там у меня всего есть лишь одна девочка-друг. Она решает, где она все помнит, так лишает меня. Длинных трех, три забудешь точки, никто не придет, не напишет строчки, звали никого, никто не вернется помочь. Сядет на глаза, путается в тушь, хмель душ хвощ. А есть там у меня всего лишь одна девочка-друг. Она решает, где она все помнит, да, лишает меня друг.
кто-то, кто-то, как луна, раздевает, тронет дальше льна. Но ты еще не самый последний, ты на земле. Так будет легче нам, и будет легче тебе. А есть там у меня войс лишь одна девочка-друг. Она решает, где она все помнит, да, лишает меня друг.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоим реальным житти и у твоей киберпросторы.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Европейское радио для Беларуси. 24 годины мы с вами штодня у интернете на сторонце еврорадио.фм.
И на подорожниках. Хотборд 6, 13 градусов на восход, да Астра 4А, 4,8 градусов на восход. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Ваши пашпортные дадзены, адрес, номер мобильного телефона, кодовые слова, открытие пластиковых карток, анкеты, которые треба заполнить на это, место працы, средний месячный заработок. Всю эту информацию в открытом доступе можно было учора побачить на одной из сторонок у интернета, у интернете. Клиенты МТ-банку сталися, так бы мовить, ахвером публичного доступа. Сегодня Еврорадио спробуя выселить, кто несет за это отказность, бо у данный момент теперь уже эта информация недоступна, але еще у день можно было туда потрапить с кэшу компьютера, коли вы вчера это файл отчинили. Кто отказный за такую утечку приватной информации, якая оховывается законом у том лику в Беларуси, высветлял Павел Свердлов.
Увечары 10 жніўня у інтэрнэце ў адкрытым доступе з'явіліся канфідэнцыйныя звесткі, якія людзі перадалі аднаму з беларускіх камерцыйных банкаў – МТ-банку. Сярод іх былі анкеты на атрыманне крэдытаў і на адкрыццё пластыкавых картах, якія змяшчалі імёны, прозвішчы, адрэсы, нумары мабільных тэлефонаў і кодавыя словы. Па розных ацэнках у сецева трапіла каля 5 тысяч такіх анкет. Але сказаць, ці сталі падаўцы гэтых анкет кліентамі банка, па апублікаваных звестках невядома, апраўдваецца Вольга Кананович, начальнік управлення маркетинга МТ-банка.
Речь идет не о списке клиентов МТ-банка, а именно о списке физических лиц, обратившихся на сайт МТ-банка с заполнением непосредственно на сайте электронных предварительных заявлений.
МТ-банк выбачаецца перад людзьмі за тое, што адбылося, і паведамляе, што ў банку распачатае ўнутранае разбіральніцтва. МТ-банк падзяляе адказнасць за ўцечку інфармацыі. Але Вольга Кананович подкресливая, яна отбылася не з унутраных, а з вонкавых серверов.
Данная информация стала доступна не с внутренних серверов банка, где хранится информация непосредственно о клиентах и защита которых обеспечена в полном объеме, а с внешних серверов компании-подрядчика, предоставляющей услуги хостинга сайта банка.
10 жніўня каля 18.30 была часово перапыненная праца усяго сайта МТ-банка. Зараз хіба выправленная, і сайт працуе ізноў, але анкеты по-ранейшому открываются з кэшу кампутараў, на якіх яны былі адкрытыя ўчора. Прадстаўнікі кампаніі Active Technologies, якая хосціць сайт МТ-банка, заявілі на сайце Еўрарадыё, што не маюць дачынення да ўцечкі інфармацыі. Маўляў, высновы, якія можна зрабіць з заявы супрацоўніцы МТ-банка, некарэктныя. Цягам 11 жніўня хостер рыхтаваў афіцыйную заяву, але на Еўрарадыё яе так і не дачакаліся. Тым часам у аддзеле К, падраздзяленні Міністэрства ўнутраных спраў, якое займаецца злачынствамі ў сусветным сеціве, Еўрарадыё паведамілі, што правяраюць абставіны ўцечкі інфармацыі. Па словах афіцыйнага прадстаўніка аддзела К Алега Слепчанкі, наўрад ці да яе маюць дачыненне хакеры.
По предварительным ацэнкам можно сказать, что некой атаки извне на данный ресурс не осуществлялось. Конечно, окончательно можно будет об этом сказать после окончания проверки. Пока же можно говорить о том, что в данной ситуации роковую роль сыграл так называемый человеческий фактор.
Олег Слепченко зауважае, што буйным кампаніям, у якіх развітая лакальная сетка, трэба заклапаціцца сістэмай інфармацыйнай бяспекі і пачаць укладаць у яе сродкі. Павел Свердлоў, Артём Мартынович, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сябры, увогуле сітуацыя з тым, што выходзяць нейкія прыватныя дадзеныя асобы, якія маюць рахункі у шэрагу банкаў яна далёка не новая, і толькі там у адной Польшчы за апошнія гады, ну, хіба што прасцей палічыць банкі, якія пра штось такое не праходзілі, прынамсі 5 буйных банкаў у падобнага кшталту скандалы былі замяшаныя. Напрыклад, так у М-банку, найбуйнейшым інтэрнэт-банку Польшчы, праз памылку карыстальнікі гэтага самага банку атрымалі праз банкаўскія пераводы свае грошы, але апісанні да гэтых самых пераводаў паблыталіся, і такім чынам людзі выпадкова атрымалі інфармацыю з нумарамі рахункаў, адрасам і ўсім астатнім просто іншых асобаў. Абсалютна это некантралявана адбылося, і некаторыя нават спрабуюць адсудзіць за гэта адшкадаванне. 5000 злотых спрабуе дамагчыся адзін з карыстальнікаў банку ад гэтай інстытуцыі. 5000 злотых у пераліку, так, ну, это прыкладна 2,5 мільёны рублёў, калі лічыць так па больш-менш рынкавым курсе. Падобныя сітуацыі ўзнікалі і ў іншых банках, дзесьці з'яўляліся толькі, напрыклад, CV, рэзюме людзей, якія складалі свае паперы ў банк. Але варта звярнуць увагу яшчэ на такі выпадак, што ў адным з банкаў Ольштына паліцыянты затрымалі 30-гадовую дырэктарку гэтага самага банку, дакладней аддзела найбуйнейшага польскага банку, якую вінавацяць у тым, што яна наўмысна гэтую самую інфармацыю распаўсюджвала ці там перадавала трэцім асобам, і што мела з гэтага прыбытак за такое злачынства, за разгалошыванне банкавай таямніцы ў Польшчы пагражае нават да 3 гадоў турмы. Не пазбавілася ад падобных выпадкаў і нашая суседка Расія, што праўда, не банк стаўся там прадметам, так бы мовіць, скандалу ў апошні час, а мабільны аператар, а дакладней Мегафон, які праз нейкую там памылку ў сістэме, пакуль яшчэ не сцверджана, хто памыліўся ўвогуле, але праз гэтую самую памылку ўсе смс, якія адпраўляліся са старонкі інтэрнэт, яны знаходзіліся праз пашукавік Яндэкс, і гэтыя прыватныя смс-кі пайшлі гуляць па інтэрнэце, разышліся па сацыяльных сетках, і цяпер позву ў суд можа атрымаць кампанія ажно там з 4 бакоў, ад абароны спажыўцоў, і следчы камітэт гэтым заняўся. Таму ў час электроннай інфармацыі трэба прызнаць, што не такая та простая штука, і сапраўды банком хіба варта падумаць пра тое, каб усё ж такі бяспекай заняцца.
Listen to me.
Набліжаемся мы да завершальнай стадыі праграмы Еўразум, якую традыцыйна прысвячаем на спартова-шоу-бізныя падзеі, і гэтым разам пачнем ад падзеяў спартовых, а менавіта ад таго, што Беларусь будзе прэтэндаваць на правядзенне фінала Лігі Еўропы у 2015 альбо 2016 годах. И самое цікавое, что провести этот самый велизарный матч плануется на стадионе «Динамо», стан якого, ну, теперь, треба признать, покидая, ожидать только лепшего. Виталий Зыблюк высветлял, как это уявляют себе инициаторы.
Европейское радио для Беларуси.
Выканкам Беларускай Федэрацыі футбола рыхтуе заяўку на правядзенне фіналу Лігі Еўропы ў 2015 ці 2016 годзе ў Мінску. Еўрарадыё даведалася, што фінал плануецца на мінскім стадыёне «Дынама». Цікава, што галоўны трэнер зборнай Беларусі Бернштанге называў стадыён «катастрофай». Прэс-сакратар Федэрацыі футбола Андрэй Чэпак кажа, што пакуль прынята рашэнне толькі аб падачы заяўкі, а падрабязнасці будуць вызначаныя пазней. На думку Чэпы, Мінск мае добрыя шанцы на прыняцце заяўкі.
УЕФА сейчас приняла такую политику, что желательно проводить финалы Лиги Европы в городах, в которых не проходили ранее финалы. То есть у нас хороший шанс на проведение. Единственное, что стадион «Динамо» уже должен обязательно принять Испанию и Францию в следующем году, желательно в следующем году, чтобы оставалось время на реконструкцию. Поэтому вот все будет в сжатые сроки.
Белорусская федерация планует подать заявку в этом годе, а коли почнется сама реконструкция, покуль неведомо. Как доведалось Еврорадио, на данный момент не вызначены ни проект реконструкции, ни инвестор. Хотя спочатку планировалось, что реконструкция стадиона скончится в 2014 году. На думку директора стадиона «Динамо» Владимира Вильчинского, подчас чемпионату света по хоккею у Беларуси сберется шмат спортовых функционеров, которые будут выучать спортовую базу Украины.
Я не знаю, успеют, не успеют. Мы планировали, что реконструкция стадиона «Динамо» будет завершена к 2014 году. На сегодняшний день пока имеем то, что имеем. Больше ничего. А к 15-му году, ну, может быть, что-то сдвинется, я не знаю.
Сам Вельчинский лечит, что наш стадион заслужил проведение такого отказного матча. На его думку, у Минск проехал бы шмат заузятеров из Европы. Але каб усё гэта адбылося, трэба прывесці стадыён у належны стан.
Все оборудование требует замены. Начиная с табло, света, звука, газона, трибуны и так далее. Тут стадион, в общем-то, морально и физически устарел. Его нужно переделывать полностью. Говорить о чем-то отдельно не приходится.
Тем часом Мінгарвыканкам уже третий месяц шукает замежного инвестора для реконструкции стадиона «Динамо». Как поведомил Еврорадио наместник начальника управления физической культуры, спорту и туризму Игорь Лашин, на данный момент есть 6 заявок.
В том числе китайские инвесторы, чешские, итальянские, венгерские, французские. Значит, документацию мы разослали практически всем этим представителям. Может, появятся еще какие-то компании, кроме этих. Значит, завершение конкурса планируется в сентябре. Но вполне вероятно, что конкурс будет продлен, потому что объем работы, который предстоит им сделать, большой. Им не хватит времени этих 1.5-2 месяца, чтобы подготовить предложение свои.
Уже у снежни почнутся первые працы на стадионе. По словам Лашина, реконструкция повинна завершиться в 2014 году, как и объявлялось ранее. Служба информации Еврорадио.
I'm
с песней «We used to wait». Ну что ж, дочакаліся мы.
На завершение Еўразума вишенка на торте, как завжди мы кажем, шоу-биз, что там отбывается в свете зорок, тусовок, импреза у... и богемы.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Шоу-биз. Зибош.
При мікрафоні Віталь Зиблюк і новини шоу-бізу. Поп-металісти Evanescence виклали у інтернет перший за останні 4 роки сингл композиції «What You Want». Керував записом пісні продюсер Нік Раскуленіч, добре відомий по праці з Foo Fighters. У виніку отримався боєвік, типовий для Evanescence, не глядячи на обіцянні радикально нового гуку. Альбом, який гурт пише довго і балюче, со звольненнями музики і змінами продюсерів, повинен вийти у кастрычніку. Так само выпустила новый сингл «Never Forget You» и клип на его экс-татушка Лена Катина. Працу спевачка присвятила своей былой коллезе по гурте Юле Волковой. Про свой сольный проект Катина заявила еще в 2009 году. Первые выступы зладила летось в Лос-Анджелесе, а первый сингл презентовала на мексиканском радио «Праз год». Норвежский гурт «Аха» собирается узъединяться для удела у концерте, присвеченным памяти ахвяр террориста Брейвика. Про это поведомляет официальный сайт гурта. Музыки кажут, что они гонорятся быть представниками краины, простые люди и высокие особы, якой объединялись в своей солидарности с ахвярами теракту 22 липеня. Удельники гурта удячны организаторам за возможность выступить и особисто выказать слово спочувания всем потерпелым. Нагадаю, опошний развитальный концерт популярного норвежского трио отбылся 4 снежня минулого года у Осло. Российский рок-музыкант Юрий Шаучук потребует от часописа Forbes, как той попросил пробачения и лечить информацию, якую дает СМИ, неправдивой. По водлю Forbes, Шаучук уваходит в лик 50 российских зорок с прибытком у 1 миллион долларов. По водлю Шаучука, чутки про его богатство мощно перевеличенные. Гурт уже 2 года працует над новым альбомом, амаль не гастролюе и покутуя у пазыках. Цікаво, что Шаучук потребует, как часопис просил пробачения не тому, что его прилечили до миллионеров, а тому, что его гурт записали у группу тухлых шерогов разносчиков псевдокультуры. Правда, наместник редактора Forbes здивился по требованию Шаучука. Мовляв, коли крыницы часописа и лгуть, дык нехай представники Шаучука докажут отворотное. Выканаўцу песни Friday Ребекку Блэк настолько достали одноклассники, что от гэтую 14-годовая зорка будет отрымовывать эдукацию дома. Нагадаю, видеоклип на песню Friday в выканании Ребекки был размещен на Ютубе летось на початку лютого. Каля месяца карыстальники не звертали на ролик уваги, однако у середине сакавіка ситуация изменилась. Колькасць проглядов почала им кліва расти, при гэтым водгукі про клип и песню в большинстве были негативными. До липеня ролик собрал больше за 160 миллионов проглядов. Однако затем был выдален из сервису Ютуб за конфликту с лейблом Arc Music Factory. Это было то, про что говорит шоу Биз. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Сябры, варта сказаць, што гэта было тое, чым жыла Беларусь і свет сёння, 11 жніўня, у чацвер. У праграме «Еўразум» паразмаўлялі мы пра тое, што Польша таксама, як і Літва, прадаставіла беларускім праваахоўнікам фінансавую інфармацыю пра праваабаронцаў на чале з Алесем Беляцкім. Яшчэ 15 асобаў трапілі, так бы мовіць, пад раздачу ў гэтай справе. Пакуль дакладна, хто гэта быў, невядома. На еўрарадыё.фм ўсё падрабязна распавядае Таццяна Равяка. Калі раптам вы праслухалі гэта ў Еўразуме, таксама абмеркавалі пра тое, хто ж адкажа за публікацыю асабістай інфармацыі пра кліентаў МТ-банку, як рыхтуецца стадыён «Дынама» да гіпатэтычнага фіналу Лігі Еўропы. Канешне ж, наведалі таксама Еўропу ў постаці кароткага агляду еўрапейскіх падзеяў. Мара Нальшанская і Дэдаша Форман былі разам з вамі. На еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі у нашым наўпроставым эфіры будзем абавязкова адсочваць яшчэ адну істотную інфармацыю сённяшняга дня, менавіта той факт, што Александр Лукашэнка памілаваў 9 асуджаных па справе 19 снежня. Будзьце з намі.
я вибігаю з дому, цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста, що поєднало мене з тобою, міста, що розлучило тебе зі мною, я хотів би запитати, навіщо? На замість відповіді тільки вітер свище, десь там, у безлюдних провулках, де лиш бродячі пси блукають, шукаючи притулку, шукаючи поживи, в них в очах давно нічого не живріє. У них нема надії, їм залишається безбарна безнадія, їх нічого вже не гріє. Однак я знаю, на цих порожніх вулицях нічого не шукаю, просто втікаю сам від себе, в своїй уяві знову йду до тебе, тому що хочу поєднати дві розірвані частини одного цілого, ніжного та сильного, чорного та білого. Можливо, я смішний, можливо, я занадто романтичний, такий однаково знайомий та однаково незвичний. Все просто, у моїй душі горить багаття, але я хочу помовчати. Тепер ти маєш щось сказати, Катя.
Самая европейская программа про Беларусь.